Napakaganda ng mga salita ng ating inawit. At sana ay hindi lang ito masasabi natin as Christians who are grateful for the electing grace of God. Ninanais ko rin na sana ay masabi ito ng sinumang lalaki, kapatid na mapipili sang ng iglesia sa pagkadyakono, ay pinili siya ng Diyos, at bagamat there will always be a sense of unworthiness to any office, to any responsibility that God has called us to do, ay nonetheless, it is a choice, at ito'y isang bagay na tatangkilikin natin at aangkinin ng may pagpapasalamat sa ating Diyos. Inumpisahan natin ang serya na ito sa pagdidiin ang biyaya at obligasyon ng pagkadyakono ay pangkalahatan ng mga Kristiyano. Lahat ng mga mananampalataya ay may panunungkulan sa pagkadyakono bilang lingkod ni Kristo, at naglilingkuran tayo sa isa't isa. Sa puntong yan, halimbawa, ay nakita ko ang paglilingkuran yan sa Sunday School Teacher Seminar natin kahapon, both dun sa mga naroon mismo at kahit yung mga wala roon na nagbigay ng kanilang paglilingkod para maisakatuparan ito ng maayos. At maganda po naman yung nangyari kahapon, at salamat sa mga kapatiran na naging bahagi ng seminar na ito. And that is an evidence of the diaconal grace and duty that is scattered abroad in the church. Pero mula sa biyaya at obligasyong pangkalahatan, tiningnan natin in the next two lessons natin yung panunungkulan ng pagkadyakono mula sa original nito sa Acts chapter 6, and then yung mga qualifications nito na nakalagay sa Acts 6 and 1 Timothy 3. At dito makikita natin na hindi ito basta-basta na lalagyan lang natin ng kung sino ang gustuhin natin, kundi may mga bagay na ibinigay ang Diyos na mga ebidensya at mga kaangkupan, qualifications we call them, para mailagay ang sino mang kapatid sa panunungkulan ng pagkadyakono. Kaya sa puntong ito ay makikinig tayo ng mga patutuo, at siyempre the obvious choice ng testimony ay yung ating office bearers ng mga deacons, at pinapanalangin natin na sa kanilang pananalita ay maipasariwa sa atin yung panunungkulang yan, yung maging hamon nito at maging hamon din sa sino man na piliin ng iglesia para sa panunungkulan ng pagkadiakono. Kaya ako bilang pastor ay makapagpapatotoo sa inyo na naging mas magaang ang aking panunungkulan nang dahil sa mga diakonong ibinigay ng Diyos sa ating iglesia. So I count myself a blessed pastor on that count, na ang mga diakono natin ay tunay na kinakasangkapan dito sa ating iglesia. Pinupuri ko ang Diyos para sa kanilang mga gawain. Makikinig tayo ngayon sa kanila sa kung ano ang mga nagiging hamon sa panunungkulang ito, at tatawagin natin sila sa order ng years spent as deacon, from the younger to the senior. So tatawagin ko ang una si Brother Ike Tolentino.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Sinabi naman ng pastor na I'm the younger. Younger in terms of serving as deacon. At katulad po ng na bahagi ko po nung wake ni Brother Giorgio, I just came as a later deacon sa ating original deacon, si Brother Glenn at si Brother Giorgio. And of course, I look up to these two big deacons as my model of being a deacon. Kasi nga po, as many of you know, ako po ay galing sa isang, although a Baptist church, but the model of a deacon was not the servanthood deacon that is very biblical. At ito po yung ipinaliwanag sa atin ng ating pastor. Ano? Meron po kaming board of deacons doon, and it was definitely a drastic paradigm shift when I came here, na iba pala ang definition at inaasahang papel, mahalagang papel ng mga diakono. But of course, it was not what pastor was saying earlier, na may conflict yung pastor at saka yung board of deacons. Medyo hindi naman ganun ang naranasan ko noon, at least during my time. But anyway, ang gusto ko pong bigyang diin sa inyo ay ito po ay naibahagi na ni Pastor Noel. Is with regards to what Luke wrote doon po sa Acts nga, and we have read this, at ito po yung naging mahalagang paalala sa akin sa aking panunungkulang bilang diakono, if I'm not mistaken, just 9 years pa lamang po. Eh, nasabi ni Pastor, for life daw yung appointment. So, 9, hindi ko alam kung ganong katagal pa ang buhay ibibigay sa akin ng Panginoong Diyos. Subalit sa kanyang biyaya lamang po. But Acts 6:4, alam na natin, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Eh, ito po yung naging mahalagang paalala ni Pastor. Naalala ko po noong I was ordained as a deacon na yung pala ang kailangan tutukan ng ating pastor, yung preaching of the word and prayer. At hindi dapat maging sagabal ang anumang gawain dito sa iglesia para makapagbigay ng mahalagang panahon at full devotion ang ating elder, kaisa-isa nating elder, sa bagay ng pananalangin at pangangaral ng salita. So, on my own, I thought, ano ba ang pwedeng gawin? Of course, hindi to katulad po ng mga professionals na meron tayong practicum or OJT. Eh, pagka-ordain as a deacon, gawin mo na kaagad kung ano yung nararapat mong gawin. Wala ka ng probationary period. Alamin mo na lang kung ano yung dapat mo magawa. And yung servanthood na napakahalaga. And may mga ilan lang po kung points na isinulat. Firstly, nakita ko po na napakahalaga na sa isang diakono ay kailangan tingnan natin ng in the context of ensuring that our elder be devoted to prayer and ministry of the word, mahalagang tignan ng diakono. Of course, tinitignan to ng iglesia, pero mas inaasahan ang diakono ay titingin sa mga, ang tawag ko lang ay personal concern ng ating elder, so that yung mga personal concern na maaring maging hindrance or balakid sa kanyang pananalangin ay mabigyan solusyon. And we can think of so many practical ways mula doon sa salary, benefits, housing, itong mga bagay na to, and even yung retirement niya, alam naman natin na hindi to katulad ng government service or private service na may mga retirement benefits. Eh, yung mga pastor, alam natin na marami sa kanila nagre-retire. Pagkatapos ng pagka-pastor nila, napapabayaan na lamang sila. But I was very glad that ang ating iglesia ay tumitingin maging sa panghinaharap na magiging buhay ng ating pastor. Dahil alam naman natin that while he is in service now, there will be a point na magre-retire siya, just like all of us. At pwede pa tayong tumingin ng napakaraming bagay na tungkol sa kanyang personal na pangangailangan na maaring maging balakid sa kanyang pananalangin at pangangaral ng salita. At ito po ang isang napakahalagang dapat maging concern ng isang diakono. At ang ibig sabihin nga po nito ay yung sinulat ko dito, the present and the future, the temporal needs for the present and the future should be addressed. So hindi lamang po yung nakikita natin ngayon, kung nakita natin nagasgas daw yata yung kotse, o di, baka... alam ko, kung nandito si Brother Jojo, may gagawin na dyan si Brother Jojo at ma-address ka agad yan. But of course, we're also looking at the future. Another important lesson that I've learned as a deacon, at sana rin po ay makita natin to, hindi ko makita yung appropriate term, but I think I've used the term before, the deacon should be also the buffer or insulator to possible church conflicts, so between the elder and the congregation. Alam naman natin na tayo ay mga hindi perpektong tao dito. We call the church as the hospital for saints. Hindi po ito morgue, hindi po ito libingan. Alam natin na tayo ay mga makasalanan pa rin. At there will be many points in our history or in our future as a church na maaaring maging conflict. At ang tawag ko nga dito ay buffer or insulator. Hindi po referee o hindi po umpire. Kasi yung referee or umpire, nanonood lang yun. Sige, maglaban kayo, maggera kayo, no? But a buffer or insulator, ang iniisip ko po dyan ay somebody who could find a way para higit sa lahat, yung still in the context of allowing the elder to be focused doon sa prayer and ministry of the word ay hindi mabagabag yun, masira, lalo yung kanyang pangangaral ng salita. I think I have mentioned sa inyo several times na pag binibigyan ako ni Pastor ng preaching message, eh yung mga panahon na pinakamahirap sa akin. Pinakamahirap dahil ang dami kong trabaho, hindi ako nagre-reklamo sa boss, no? Pinakamaraming trabaho, and even there would be even personal conflicts and struggles. Eh sabi ko, how much more the pastor na linggo-linggo? Eh sabi ko, kailangan talagang hindi lang siya ma-insulate dito sa church conflict, even doon po sa struggles niya sa kanyang spiritual life. Alam natin na siya ang atakihin at bahagi, hindi lamang po ng diakon, role ng diakono, ay italagang ipanalangin at ilapit sa ating Panginoong Diyos ang ating pastor. Dahil alam naman natin, for a regular Sunday, tatlong beses siya mangangaral. Parang napakahirap nun. Yun nga sabi ko, yung isang gagawin ko lang, isang hapon, napakahirap. How much more si pastor? So, yung ilalapit siya ng mga diakono sa pananalangin at sinisiguradong siya ay makapangaral at makapanalangin para sa iglesia, for the edification of the church, ay napakahalaga. And then, yung ilang pa pong minuto, meron pang ilang minuto, na gusto ko pa rin ibahagi, I just scribbled some notes. Actually, this is what I have observed, if I may, sa nagawa po ni Brother Jojo as a deacon. Kasi alam naman natin na ngayong umaga, kaming dalawa lang ni Brother Glenn na makakapagsalita. At I would like to mention some of the things that I have observed in his life, one of which ay yung tinawag kong selfless dedication. Alam, marami na sa atin na nagsabi dito, at alam naman natin na talagang tunay na nagsakripisyo ang ating kapatid para po sa iglesia natin. And he goes out of his usual way. Nagugulat ako na kahit gabing-gabi na si Brother Jojo ay may kausap na kapatid na nangangailangan ng problema, o kaya siya yung talagang dadalaw doon sa mga marami nating kapatiran na nangangailangan ng pagdalaw. At he does that sacrificially, even sacrificing his time for resting, at doon ako humahanga, at talagang sasabihin kong hindi ko kayang pantayan yun, hindi ko kayang tapatan, but hindi ko tinatakot naman kung sino man po yung kinakausap ng ating Panginoong Diyos na, naku, ganun pala Brother Ike, napakatindi naman pala ng requirement. But I think by the grace of the Holy Spirit, kung nagawa ni Brother Jojo, and I've been seeing a lot of our brothers being spurred to action now. Dati na nakita natin si Brother Jojo lang umiikot at gumagawa dito, eh ngayon talagang kumikilo sa mga kalalakihan. Kaya hindi po ako nawawala ng loob na kahit parang napaka, the challenge is daunting, it could seem to be very, very big, ay sa biyaya ng Panginoong Diyos, kung sino ka man na kinakausap ng Panginoong Diyos, sana man ay tugunin mo ito. And alam natin na si Brother Jojo goes around, checks the building, hindi lang building itong kapaligiran. At ang tawag ko dito is a mindful concern. Hindi lamang doon sa physical concern of the church building, kundi sa ating mga kapatiran. Alam naman natin na siyang madalas dito nakikipag-usap. Siyang makikita mong kausap dyan. At pag nakausap ka nga niya, talagang kahit magdamagan kayo, makikipag-usap sa iyo si Brother Jojo at makikinig siya sa sasabihin mo. And this is another important qualification of the deacon. At ang isa ko pa rin nakita sa kanya, at alam natin to, and it has been mentioned several times, pag siya ang nag-scripture reading, alam natin na parang sermon na rin, kung siya nananalangin, ay nahandoon na rin yung mahabang panalangin. And this just reflects the heart of a deacon, as in Brother Jojo, na talagang nandoon yung kabanalan at tunay na debosyon sa ating Panginoong Diyos. At ito ang kinakailangan. Dahil just like the elder, ang isa pa rin dapat atakihin at inaatake ng Diablo ay siyempre yung isang pangkasama ng elder. At these are the deacons. Kung kaya't kami ay humihingi din ng panalangin nyo para sa mga gawain dito. Dahil the evil one could just incapacitate or make the deacon ineffective in his work, at kailangan na ito ay magawa. Kung kaya yung devotion niya sa Panginoong Diyos ay napakahalaga. At gusto ko rin banggitin, and this is for my personal experience naman, balik ulit ako sa personal experience, that the role of the wife of a deacon is very important in terms of support for prayer and ministering. Ito po ay naranasan ko sa pagtulong sa akin ng aking mabuting may bahay, sa pananalangin sa mga kailangan dito sa iglesia, at yung mga hindi ko nagagawa o maari naming pagtulungan as a deacon ay hinihiling ko ang kanyang pagtulong, at I'm so grateful that I have a very wonderful wife na who is capable of doing a diaconal ministry na katulong ko po. Di lamang po, at sana katulad nga ng sinabi ko, kung sino ka man na kinakausap ng Panginoong Diyos, I would pray that you would yield to the Holy Spirit's calling for the diaconal office. Maraming salamat po.
Okay, maraming salamat, Brother Ike. Napaisip ako sa aking retirement. But maraming salamat sa mga paalala din sa kinasangkapan ng Panginoon sa ating dating diakono. At sana'y yung pamanhik sa sino man ang mapipili ng iglesia ay tangkilikin ang panawagan ito sa paraan din na umiisip sa ikabubuti ng kaharian ng Diyos at ng kanyang iglesia. Tawagin natin ngayon ang ating senior deacon, Brother Glenn Gregorio.
Hindi ko naman alam kung kailan ako naging deacon actually. At ang alam ko lang na matanda na ako kasi alam ko yung pinakaunang deacon ng church ay si Kuya Alex, then si Kuya Manny. Ang karamihan sa inyo hindi nyo na alam ito. Then nandiyan si Kuya Johnny, then si, I think si Peter. Then kami na yung mga younger generation. So younger generation pa rin. At saka tama din yung sabi ni Kuya Ike na talaga napaka-importante ng suporta ng pamilya at saka asawa sa pag-deacon. Nung sinabi ni Pastor na kailangan mag-testimony ang mga deacon, ang unang tinawag ko yung asawa ko at sabihin ko, ano bang sasabihin ko? Kaya, pero tinulugan ako kagabi nung pagod na kami magbiyahe pa uwi dito. At sabi ko, may testimony pa ako bukas. Anong sasabihin ko? Natulog, pero nagsabi naman ng konti. So, napaka-importante po yung suporta ng pamilya at sa especially sa asawa namin kasi iba ang nakikita ng mga babae na kailangan ng iglesia. Kung lalaki lang, bahala. Siguro wala tayong electric fan dito. Bahala kayong kwan dyan. Kasi iba yung nakikita ang feature, nakikita yung mga detalye. Kami, top of the head lang nakikita ng mga lalaki. Pwede na yan. Okay? So, ito po ang maikli kong sinulat ko na para hindi ako kakalat. Maikli lang din ito. Halos sabi, kapareho na rin sabi ni Brother Ike kanina, karamihan. Pero, masabi ko lang nung early 1990s ay binata pa ako. 1990s pero binata pa ako noon. Ay parang may pinagsasabihan na rin akong kaibigan ko pa si Myla. Hindi ko pa asawa si Myla. At hindi ko pa girlfriend noon. Friend lang. Ang sabi ko, yung time na young pa tayo, then bachelor, full of energy, parang sabi ko, nag-aaral pa ako ng MS siguro, PhD noon. Parang sabi ko, ideal na, or dream ko, or ideal na tao sa tingin ko sarili ko, ay siguro magkaroon ka ng pamilya, a happy family, maybe a stable job, and of service sa church. Siguro maging deacon siguro. Magandang, yung parang, hindi ko naman dinidesire yun, pero maganda yun para nakakapag-serve ka talaga sa Panginoon na meron kang restraining grace o talagang meron kang role doon sa iglesia. Na hindi ko lang sinabing lahat tayo maging deacon at mahirap ito. Having saying that, ay talagang mahirap din yun kasi parang balance ang family mo, balance with your family, balance with your job, at saka sa church. Yun ang pinakamahirap na part, maging balance doon. Pamilya lang tsaka church, ay pamilya lang tsaka trabaho ang hirap na. Dadagdagan mo pa yung responsibility sa church ay mahirap yun na yun that's the hard part. Sabi nga yung binigay ni Pastor sa amin na handout na about deacons ay napakaganda nun, sabi. Deacons are the shock absorber ng iglesia. Magandang ang illustration nun, hindi naman gulong ang deacon na talagang mag-move talaga at ang iglesia talaga doon, hindi din ang engine, shock absorber lang talaga siya. Talagang importante siya at the same time, bitin pa rin siya na kung yun lang. Ang sasabihin ko ngayon ay dalawang bagay lang. ay ang struggles tsaka blessings. Ang struggles, blessings, or restraining grace of being a church deacon. Yun lang siguro ang isi-share ko. Struggles. No struggles at all. Actually, maraming struggle kagaya nga ni sabi ni Brother Ike na yung qualification ng deacon ay na parang napakahirap. Lagi tayong conscious sa mga bagay na yun. Sabi nga sa Acts 6:3, sinabi yung general, pick up men of good repute, full of Holy Spirit and wisdom. Para lang, sabi ko, para ba mag-serve lang ng table, kailangan pa ng mga bagay na yon. Talagang very, very kwan ang Panginoon para sa mga bagay na yun. Kaya marami sa atin siguro natatakot na maging deacon. Pero challenge yun sa atin. Yung parang laging feel namin na hindi kami qualified sa mga bagay na yon. Na especially our time. Spending time sa pag-serve sa iglesia. Kaya sa akin naman, ginagawa ko talaga see to it na nandito wing Sunday, Saturday with my family para nakikita natin ang pangangailangan ng iglesia. Time sa service, parang kinukula ko siguro. Isa pang qualification dun ay dapat behave ang mga children mo. Minsan pag nagkalat mga anak ko, mukhang sabi ko, mukhang masisipa ako pagkadi ko, nalang kukulit ng mga anak ko. So may mga ganong feeling natin na we feel na hindi tayo qualified. Yan mga simple struggles na ganyan. Ang iba naman, isang struggle din ay mga frustrations, mga disappointments. Of course, being a deacon is maraming blessings. Pero sabihin ko lang yung mga, may time na mga disappointments saka mga frustrations. Kasi being a deacon is different from being a manager or being a head ng research institute sa research. Kasi with that, pwede mo magdikta. Ito gawin mo ito, ito gawin mo ito. Siyempre, kukonsultahin mo ang kante, pero finally, ikaw rin ang magdi-decide. At the same time, you have a lot of resources to play with. Magkano ba ito? Walang problema. Sige, you go ahead. Hanggang walang problema kasi may finances. Kung sa church ka, sa deacon, may talagang complete consultation ka, so wala ka namang pera. Walang limited naman yung resources na hinahawakan ng iglesia. Kasi ganyan talaga ang reality ng karamihan ng churches, kahit church natin. Talagang kapiraso lang. Minsan papakinggan mo na lang yung hinaing ng iba. Kailangan natin ganito, kailangan natin ng ganito. Ay hanggang pakinig na lang. Baka sa pakikinig ay nahuhupan na rin ang pangangailangan na yon. So, it requires a lot of consultation at you have to satisfy everyone. Yun ang isang mahirap doon. And especially kung yung kailangan gawin ay hindi nagagawa. Kasi kailangan i-consulta. After consultation naman ay marami naman palang kailangan gastos doon. So, sabi kong a lots of consultations with limited resources. Minsan, yung mga kailangan ng i-fully air-condition na ito, nang galing ako sa Cubao, fully air-condition yung church nila, sabi ko, na-realize ko na nakita siguro ng mga church members natin na kailangan i-fully air-condition itong church natin. Talagang sarap, pero hindi kaya. Mamumulubi tayo, kailangan i-cut natin yung mga ministry natin na ganito. Talagang Sunday lang talaga activity siguro natin kung gano'n ang mangyayari. Pero who knows, baka kailangan natin yon. Sa mga ganun, mga minsan, nabibigay naman natin ang pangailan. Sabi ni Kuya Aikan niya para sa ating pastor, sa mga pangangailangan, kailangan alagaan natin siya. Kahit yung mga small joys na bibigay natin kay pastor, kahit mga gadgets na mga ganun, kahit paano, nabibigay natin. Pero kulang pa rin ang kailangan natin. Minsan nga, nagsasabing lagi kong vision ko sa church na ito, ang salary ng pastor ay dapat lampas dun sa pinakamataas na salary ng church. Sabi, sinang-ayon na naman ni Ate Tess, sinang-ayon na naman lahat. Pero pagdating sa treasury, bagsak na bagsak. So, balik ulit tayo sa status ko. So, yun ang mga frustration din ng mga deacons na gusto namin mangyari pero hindi talaga pwede kasi nakikita natin yung pangangailangan. Complete consultations. At naramdaman ko yung sinasabi ni Brother Jojo na mag-resign na lang ako. Yun talagang siguro very vocal lang si Jojo, sinasabi niya yun. Pero sa amin, sir, mga deacons, nandin rin yung mga time na especially disappointing times na kailangan namin parang blackmail na lang at ang ginagawa ng mga deacons yun kasi ang blackmail sir, ng deacon na mag-resign na lang para masunod, para makakuha ng kaunting respeto. Ganun ang isang mga problem. Pero hindi naman talagang na kasi minsan maraming mga bagay na hindi, you feel na hindi nasasatisfy ang iglesia sa mga ginagawa namin. Minsan, of course, may reality na gusto ko rin mag-resign, especially during the time na nasa malayo ako, yung absent ako for some time. Hinihintay ko na lang na sulatan ako ni Pastor na mag-resign ka na at hindi ka na napapakinabangan namin dito. Pero siguro, halos na siguro na-drop na ni Pastor yun, eh, bumalik na ako. So, sige, pwede na ulit. So, yun ang time na ganun. So, yun lang kaunting mga frustrations, disappointment. Sana'y hindi malaki yun. Pero ito namang time na sabihin ko, maraming blessings tsaka restraining grace. So, being a deacon, we have a lot of blessings and blamings. So, sa blessing naman, kagaya ni Kuya X, siguro hindi ko na ulitin yung iba, yung talagang nakikita natin ang improvement din sa iglesia, especially yung pangangailangan din ng pastor natin, na minsan kulang pa rin, pero tinitingnan namin yon at sa ating capacity din. Blessings in looking back, naalala kong noon ay wala tayong church, talagang matagal tayong 20 years ata tayo, halos walang church. Ay talagang noon, kahit walang pako, ay hindi tayo makabili. So, tapos, nang sabi ko kay Myla na bumibili na akong lupa dito noon, tapos mapapagawa na ako ng bahay, parang sabi ko kay Myla, eh parang baliktad ata, naalala ko yung sa Habakuk ba yun na kayo ay gumagawa na kayo ng mga bahay nyo, iglesia nyo, wala pa. Kaya sa lalo naming pinurso siguro na magkaroon ng church dito. Pero hindi naman dahil malapit ang bahay ko, pinagawa kong malapit dito. Akala ng iba, dahil self-serving yun. Pero talagang mahirap din. Pero naging ginamit ng Panginoon yun para mabuild yung church na yun. At the same time, malayo, ngayon naman kayo, malayo naman kami ngayon. So, yun ang mga blessing na nakikita mo may mga nangyayari. Pag-expand, to buy a lot. Ngayon, binibisyon natin na makuha yung katabi na ito. So, yun ang mga ginagawa ng mga diakono at mga iglesia na kailangan natin na yun ang mga blessings na nakikita natin. Nag-expand ang mga ministry ng iglesia. At saka ang spiritual teaching ay nasusustain. Hindi na masyado nahirapan si pastor na ano ba't hindi pa ayos, hindi pa ganon, kailangan pang organ. So, natutuwa kang kahit paano ay nandun na yun. Isa sa mga blessings sa mga deacon, maraming mga kabataan na i-convert siguro, indirectly ay yun ay mga kaligayahang nakikita ng mga officers ng iglesia at sa ating lahat. So, in summary, being a deacon, more blessings than blames. Or more blessings than blaming. So, yun lang po ang maibahagi ko sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat.
Okay, maraming salamat, Glenn. At maraming salamat sa ating mga diakono sa kanilang mga insights at mga experiences na na-share. And again, I can speak on behalf of the church na we count ourselves blessed na we have the deacons na we have and na daragdagan yung pagpapala at bunga ng iglesia dala ng kanilang pagsasaalang-alang ng mga gawain ito. And so, this is the last part ng ating pagdi-discuss tungkol sa diaconate. And therefore, if there is anything you'd like to add, insights you want to share, experiences you want to share, ito yung pagkakataon after this. Alam nyo, next Sunday, I'll be gone. Ako'y nasa Kalawag. And the Sunday after that is first Sunday of August. That's the day that we will be making our nomination. Kaya anything na gusto nyo pang i-clarify at ibahagi sa usaping ito ng pagka-diakono, please do it now. Anyone? May gusto kayong itanong sa ating dalawang diakono sa kanilang mga naibahagi, they would be more than happy to answer. So anyone? Nabanggit ni Glenn yung scarcity ng ating resources, and of course that's precisely because of that na it takes wisdom on the part of those na merong access sa resources na ito para wag maaksaya at talagang magamit lamang sa ikabubuti ng iglesia. At ang masasabi ko ay yung aking mga basic na pangangailangan at ng aking pamilya ay naisa sa alang-alang, at ako'y lubos na nagpapasalamat sa bagay na yun. Yun lang pagkakaroon ko ngayon ng sasakyan ay nadagdagan ng aking pangangailangan. Dati yung pamasahe lang iniisip ko ngayon. Pero convenience is something which is a blessing. At nadagdagan pa yung kaalaman ko kagabi nung magkaroon ako ng aking unang aksidente. So I'm much the wiser after that. But any question, anything you'd like to share, any question you'd like to direct to our deacons, please. Anong karanasan ninyo sa iglesia na masasabi ninyo na o may pagpapasalamat ninyo na merong inilagay ang Panginoon sa atin ng mga diakono? That's something that I'm sure will encourage anyone na maaring hipuin ang Panginoon para sa panunungkulang ito. Nanette, go ahead.
Sa Kuya Jojo ko po, kasi po nung doon po sila nakatira sa Maymayon doon po, yung Puritan po, po yata yung church doon. Kasi sila po yung nakatira doon. So kasama po nila ako nung time na yun. So, bali na-train din po ako doon na pag yung pong mga ginagawa ni Kuya Jojo, nakakatulong din po ako. Kasi po ay halimbawa pag Sunday po, Sabado pa lang po ng gabi ay inaayos na po namin yung church. Yung pagiging, kung di ko pa alam kung di ko na po siya noon nung naandun po siya. Pero doon po sa panahon na nakatira po ako sa kanila, yung pong mga ganung gawain, na-train din po ako doon.
Okay, salamat, Nanette. Nung tayo lumipat doon ay Grace Baptist Church na noon. Puritan tayo nung tayo nasa UPLB pa. Nagpalit tayo ng pangalan ng Grace nung tayo lumipat doon ng 1994. Si Jojo at Glenn ay naging diakono noong 1996. So, at yun, nakita ni Nanette yung mga gawain na ginagawa ni Jojo bilang for a while ay tumira doon sa ating meeting place doon sa may tawag natin doon ay Church Along the Riles. Papu.
Gusto ko lang pong magbahagi sa inyo dahil bago pa lang po ako rito. Kung napansin nyo, unang araw ng talakay ng pagkadyakon ay wala ako rito. Tapos mga sumunod, marami akong tanong. Mga aktual ko pong karanasan sa mga pinanggalingan kong iglesia, yung mga tanong ko na yon. Sa maraming iglesia po, kadalasan nakikita nilang pagpapala, malaking building, maraming magagandang mga sa loob. Ang iglesia niya pinagpala dahil sa ang sinabi ng Bibliang kaloob ng Panginoon ay pastor at mga diakono. Sa mga pinanggalingan kong iglesia, pansin na kami, emotional ako sa
okay lang.
Sa unang dating mo sa iglesia, makikilala mo kagad ang pastor at diakono. Makikilala mo sila sa postura, sa pananamit. Pero dito sa inyo, hindi ko nakilala mga diakono. Pastor, dati ko na siyang kilala. At higit sa lahat, ang kung may kinatatakutang tao sa iglesia, ang pastor at diakono, na hindi ko nakita rito sa inyo. Isa yun sa mga attraction. Kaya, salamat po, pinagpalang inyong iglesia.
Salamat, Papu. That's a touching testimony. So, Odi.
Isa po ako sa mga naging recipient ng diaconal duties ni Brother Jojo. Siya po yung matyaga na bumibisita sa akin doon sa lugar namin. So, alam ko po na ginamit siya ng Panginoon para ako po ay finally mag-decide na maging bahagi ng iglesyang ito. Alam ko rin na pinanalangin rin niya po ako maging aking pamilya. At mamimiss ko po siya kasi mamaya magla-lunch fellowship po tayo. Kasi kami po lagi magkasama nung pagka nagla-lunch fellowship. So, napaka-buti po na pinakita niya ni Brother Jojo yung isang quality ng isang diakono. At sana marami pa pong ibigay ang Panginoon na mga diakono na kagaya ni Brother Jojo sa church natin.
Okay, maraming salamat, Odig. Kung talagang tinyaga ka ni Brother Jojo, talagang tiyaga yun, dahil 10 taon. 10 taon ito, dumadalo bago nagpasya na maging miyembro ng iglesia. So, that's talagang perseverance. At isa yun sa talagang alalahanin natin sa ating kapatid. But let me just say, you know, as a pastor na may sinabi si Brother Ike kanina, hindi niya mapapantayan si Brother Jojo. Hindi ko tinitingnan ng ganyan yung mga diakono na comparison. Nakikita ko bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob. Merong mga bagay sa ating mga diakono na hindi mapapantayan ni Jojo. May mga bagay kay Jojo na hindi nila mapapantayan. But I never look at that as a comparative structure. I always look at the deacons as complementary people na bawat isa ay may papel na ginampanan. And I really feel blessed as a pastor na binigyan tayo ng mga diakono na talagang kinakasangkapan ng Panginoon. Isang nabanggit ni Ike, just to add a bit of humor, na si Jojo ay talagang nakikinig kahit magdamag. Pag kami ni Jojo, ako'y nakikinig halos magdamag. Pero talagang isang bagay ito na the deacons given to us were so put by God as to be complementary, and the church is the recipient of such blessing because of that. Other questions or other thoughts you'd like to share sa inyong naranasan dito sa ating iglesia? Okay lang, kung kayo nagiging emotional, may lunch fellowship naman mamaya. So, the lunch fellowship, by the way, today will be our official activity to bring to normal everything. Kaya, if you still have thoughts you want to share of our deacons or your experiences, you're welcome. Meron pa? May Carol.
Pastor, add ko lang doon sa sinabi nyo. Model talaga rin si Jojo, but yung tatlo nating deacons, God had really given them special gifts to perform and complement one another in performing the diaconal duties para mas matulungan kayo si pastor sa dito sa church. And nga, talagang it's really a blessing having our deacons, and sana ipag-pray din natin na yung darating din na deacon, the same way that God always prepares each one of us to complement the others to be able to perform everything to glorify, the magiging glorifying sa Panginoon at mas makakatulong sa ating elders.
Yes, I second that thought na kung sino man ang idagdag sa atin ang mga diakono ay magpatuloy lamang ang nangyayari na sa atin. Alam nyo, sa ibang mga iglesia, I'm not going to identify which churches, but I know for a fact na sa mga pastor, pag-isipin nila yung kanilang mga diakono na stress na. Stressful yung kanilang relationship with their deacons, and that is not the case with our present crop of deacons as far as as far as I'm concerned. At isang bagay ito na maganda sa iglesia, kung maganda ang relasyon ng mga office bearers, ay maganda ang dating sa iglesia. Any other thought, questions, or testimonies you'd like to share? Rory.
By comparison kay Brother Jojo and Brother Glenn, they do have bigger families being raised. But then, it's a blessing pa rin sa akin ang family, ang deacons na ito dahil they were able to manage and raise up their children in the love and fear of the Lord sa kabila ng talagang mas mahirap magpalaki ng mas malaking pamilya. But then, sa kabila pa noon, even faced with tasks sa church, the two of them have a sense of humor na sa problema ng church, they were able to have fun and yet naandun pa rin yung aiming for solutions ng church. As yun ang nakikita ko na sa kabila ng kabigatan sa church as deacons, naandun yung naalala ko palagi sila na with all smiles, with all the fun in their faces. So it makes it lighter for the church na looking at them na it's still a blessing para sa akin and to all, most of us. So with prayer na they would keep it up sa kabila ng sa church. Kasi hindi naman maiwasan yon. So I'm thankful to them and I look up to them till now. Thank you.
Well, it is important in times of serious matters to carry sa church to retain a sense of humor and fun. And I can tell you, all of them have that. Glenn, Ike, and of course, our dear brother Jojo ay nandoon. At syempre yung blessing ng family. Kung sukatan ay talo ako. Anim kay Glenn, lima kay Jojo, tatlo kay Ike. I have only one. But the thing is, the family must be exemplary for all office bearers. Jean.
Gusto ko lang pong i-highlight and also ipagpasalamat sa Lord yung graces and gifts na binibigay niya dun sa mga deacon. Kasi speaking from a person who's merong sariling career, merong full-time work, doing added work for the church, malaki pong sacrifice yung binibigay nila. And for that, we thank God for.
Well, yes, definitely. And this is one thing that's one reason na isa sa talagang agad na ni-require sa mga gagamitin sa panunungkulan ng pagkadyakono, yung sinabing full of the Holy Spirit and the immediate character added is wisdom. And I think the pastor needs wisdom in his preaching and teaching, but the wisdom required of deacons ay yung balance, na banggit ni Glenn yung balance na meron silang career, a pastor if he is to really go full-time, which I believe is the requirement of a person preaching the gospel. Sabi ng 1 Corinthians 9:14, those who preach the gospel must live of the gospel. At kaya wala siyang career na iba. But in the case of our deacons, they have their own career which they must nurture and at the same time a church to care for. Kaya para sa kanila, yung balance na yon ay mas lalong kakailanganin higit sa pangangailangan ng pastor ng balancing career and ministry. And I think I can say with Jean, na meron tayong ganung mga diakono na pinagpapala at ninurture yung kanilang career, may maganda silang vocation, and yet they don't neglect the diaconal service. Other thoughts? Myla.
Gusto ko lang ulit i-share, hindi ko alam kung nasabi ko na nung una tayong namatayan sa church, si Nanay Mila yon. Alam kong mabigat na mabigat yon sa church. First time kasi natin, so parang nangangapa yung mga tao. And syempre nakikinig din tayo dun sa wish ng family na naiwan kung anong mga gagawin. And ang alam ko, for si Pastor ay pumunta na rin doon, kinausap na yung family, tapos kinausap din si Nanay Mila and everything. And the family wishes na parang wala nang service before yung cremation. So parang tapos na yung mga dapat gawin. Pero nagpabago-bago yun. Dapat ngayon ang cremation, na-move nang na-move. Pero parang ang lumabas ay sa church ay tapos na nung isang, after yung isang gabi, pero na-extend na naman ng isang araw. So ang nangyari nun ay the following day, yung last day ni Nanay Mila, wala na halos ang mga churchmates doon. Ang nandun na lang, Mami, tayo lang puntat doon ni Kuya Jojo, tama po ba? So parang naguguluhan din ako, tinatry kong kausapin si Miles, ano bang gagawin natin, ang daming tao, ganyan-ganyan. Parang si Miles ay tahimik lang, pailing-iling lang, parang resigned na siya na wala ng service or anything. And then biglang si Kuya Jojo ay dumating na armado siya, dala-dala niya ang tawag doon, megaphone ba yon Ate Jean? Hindi ko alam ang tawag doon. At pinagmamalaki niya sa akin yun at ginamit niya yon. Gumawa siya ng simple, although of course mahaba siya na servisyo. But I was very blessed, I was very surprised na ang Kuya Jojo, nakilala ko na ng matagal, ay yung passion niya noon na punong-puno na sa kanya ay parang nag-uumapaw pa rin. At ang ganda-ganda ng nangyaring service sa biyaya ng Panginoon. So ang point ko ay he's taking up more of what is given him na trabaho. Alam ko na mahirap ito sa mga brothers, especially ang galing-galing ng ating pastor. Pampahumble po kay pastor yon. Hindi para lumaki ang ulo ng ating pastor. Pero syempre may kaunting insecurity, but he took up the job na hindi naman inassign sa kanya dahil nakikita niyo yung need. I was very blessed noon at nagpupuri ako sa Panginoon. In fact, yung night before siya mamatay, pinag-uusapan namin si Tatay Juanin dahil may bilhin ako sa kanya. Bibiruin ko sana siya na, Kuya, nagpiprepare ka na ba ulit ng mensahe? Kasi baka ganun ulit yung mangyari after pastor service doon sa patay. Baka mangyari may kailangan ulit, which somehow tinry ng ating mga kapatid na gawin. Although alam ko mahirap sa kanila yon, but they tried. So our deacons, our brothers in general, are taking up more of the jobs na mahirap sa kanila, pero nakikita nilang kailangan gawin.
Okay, salamat, Myla. Doon, nakita natin ang isa sa mga tatawagin ng diakono sometimes on the spot is where the pastor cannot avail himself, he will have to take fill in the vacuum. At ginagawa yun ng ating mga diakono, ginawa ni Jojo at the time. Dahil sinabi nga sa akin na wala na. So I was then in my vocation of training men for the ministry. At nalaman ko na si Jojo nga ang nangaral, which I was comfortable to know na somebody filled the place. At yung sinasabi ni Myla na kanyang amplifier ay dala-dala rin niya yun when I was officiating the burial of the late Pastor Noel Cunanan. Yun din ang kanyang dala-dala, kaya nakapagsalita pa ako ng kaunti doon sa burial venue. So that readiness for practical purposes ay nararanasan natin sa ating mga diakono. Other thoughts, Bim?
Gusto ko ring magsalita na ako ay bilang asawa ni Pastor, ako'y lubusan na nagpapasalamat ng pagbigay ng Panginoon ng mga deacons natin na kagaya nito. Since, syempre, na kumbaga eh, naranasan kong magkaroon ng iba-ibang deacons. At ang masasabi ko na sobra-sobra akong naging kampante nung dumating sila, dahil hindi kagaya noon na para akong laging nangangapa kung hindi may mga pangangailangan na parang ano, mangangapa ka, sasabihin mo ba o hindi. Pero pagdating sa kanila ay nagpapasalamat ako na sobra-sobra ang pagtugon, na hindi pa nga nasasabi, hindi na kailangan sabihin, ay na-identify nila. So, at saka isa pa, nagpapasalamat din ako sa klase ng relasyon. Yun ang isang treasure ko. Yun ang kay Jojo. Bilang sila nga masabing senior deacons, si Jojo, si Glenn. Although between the two of them, talagang si Jojo yung lagi kong nakakausap at nakakapag-share kami ng mga kuro-kuro, mga burden. Then, basta gusto kong magpasalamat at masasabi ko na you have done your job well at hindi ko minsan man sa inyong tatlo naramdaman na kayo ay nagkulang sa suporta kay Pastor. At nagpapasalamat ako sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa kanya. Salamat, maraming salamat talaga.
Okay, thank you, and I of course join my wife in expressing that thanks sa ating mga diakono. Yung nasabi nga niya, hindi ko kailangan magsabi, minsan sila pang nakakaisip, bago ko pa maisip, naisip nila yung Kindle na hindi ko naman naiisip. Kaya alam ko naiisip na rin nila ang iPad. nagbibiro lang ako. Biro lang po. Pero yun nga na naisip nila yung mga pangangailangan ni hindi ko pa naiisip, and I'm very thankful to the Lord for that. And the church is very much grateful na wala tayong makikitang conflict kundi complementary ang office bearers dito sa ating church. Any last thoughts? Gusto niyong share or you want to direct to our deacons or perhaps direct it to the prospective deacons or deacons? Some last thoughts? Myla?
Share yung kwentuhan namin ni Glenn kagabi. Kasi nakapunta ako sa Cubao after so many years at hindi ko to laging nagagawa sa kadamihan ng anak ko. At kung may napupuntahan man akong mga camps or fellowships or churches, parang hindi ako masyadong nakaka-fellowship or ano, dahil nga sa limitasyon ko sa dami ng anak. Magkahapon, blessing na nandun kaming half of the family. At ang ilang napansin ko ay napag-usapan namin ni Glenn. May opisina ang deacons. Tama ba?
Yeah.
Pero dito sa atin ay walang opisina. Ibig sabihin walang room na nakalagay deacons office. Ang ilan sa mga napag-usapan namin ni Glenn ay parang ganito. Sa church kasi natin, iba at maganda ang pagsiservisyo ng mga tao. Diba yung lesson natin, lahat naman tayo kumbaga ay deacons and deaconesses. So, hindi tayo, hindi bureaucratic in a way ang ating pagsiservisyo na dapat dadaan muna lahat kay pastor, dadaan muna sa mga deacon at i-approve bago natin gawin. So, dahil tayo lahat ay mga Kristiyano, free tayo na gumawa ng kinaakala natin na makakatulong sa lahat, sa mga miyembro, sa church, sa worship, and everything. Kasi doon napansin ko parang lahat talagang idadaan muna. Although maganda rin yon, pero yun nga, isang na-mention ni Glenn, wala silang opisina, hindi naman nila actually siguro kailangan, hindi ko alam sa kanila, hindi natin iniisip yon. Pero ramdam natin na may opisina ang ating mga deacon in terms ng kanilang mga ginagawa. Yun lang po.
Okay, salamat Myla. Gusto ko rin susuga na dito sa, meron tayong office bearers, but don't think that the structure is so rigid that nothing can move, nothing can be done by the members unless approved and sanctioned by the office bearers. Hindi po tayo ganoon. Naniniwala tayo sa freedom ng lahat na mag-serve according to the opportunities and gifts given to us. May daragdag pa, last thoughts. So sana ay sapat yung mga napag-usapan natin. Ihanda ang iglesia sa isang crucial decision that we will be making on the first Sunday of August. At tayo nagpapasalamat sa mga diakonong ibinigay sa atin at patuloy natin silang ipanalangin na kasihan ng Panginoon at sa kanyang karunungan magdagdag sa atin ng mga kapatid na magsisilbi rin bilang diakono na magtataguyod ng ikalalago ng ministeryo ng salita ng Diyos. Bilang huling kaisipan lamang, muli kong ibabalik sa pinakaunang punto natin na ang pinakadakilang diakono para sa atin ay ang Panginoong Hesukristo na nagsabi in Mark 10:45, I did not come to be served, but to serve. At yung ginamit niyang salita aron ay to deacon. Ako'y naparito para magdiakono, at yung kanyang pagparito para magdiakono, ang sabi niya ay upang ibigay ang aking buhay na panubos para sa marami. At ito ang panawagan sa bawat isa sa inyo na maaring wala pa sa larangan ng kaligtasan, sa larangan ng biyaya. Si Kristo ay nagpakadyakono sa paraan ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay upang tayo ay manampalataya sa kanya. At kung tayo sumampalataya, ginawa rin tayong lingkod. Ginawa rin tayong diakono bawat isa sa atin sa iglesia. Ngunit sa iglesia ay sa karunungan ng Diyos, nagtalaga ng mga panunungkulan ng pangangaral, pangunguna sa iglesia, at kailangan ng pangangaral at pangunguna ang mga umaalalay, mga naglilingkod na panunungkulan. Yan po ang nasa katauhan ng ating mga diakono, magpapasyang iglesia sa takdang panahon. Sana yung mga napag-aralan natin ay tumingin tayo kay Kristo bilang modelong diakono sa ating gagawing pagpapasya. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa mga turo ng iyong salita na hindi kami pinabayaan sa aming sariling kuro-kuro, sa mga usaping pang-iglesia. Kasama na rito, Panginoon, ang panunungkulan ng pagkadyakono, at kami bilang iglesia ay magpapasya sa panunungkulang ito ng karagdagan. Pinapanalangin namin ang karunungan para sa bawat isa sa amin upang ipakita mo sa amin ang lalaki o mga lalaki na iyong hinihirang upang maging karagdagan sa panunungkulan ng pagkadyakono sa aming iglesia. Ngunit kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin bilang iglesia na nararanasan namin sa aming mga diakono, at sana Panginoon, maging sa alaala ng aming kapatid na si Jojo at sa mga nananatiling diakono sa amin sa katauhan ni Ike at ni Glenn, ay lubos kaming umangkin na pinagpala kami bilang iglesia. Pinagpala ako bilang pastor at tagapanguna ng iglesia sa mga diakono na ibinigay mo sa amin. At ngayong kami magpapasya, patuloy kami tumitingin sa iyo para sa karunungan ng pagpapasyang ito. Ngunit huwag nawa namin kalimutan na bawat isa sa amin sa iglesyang ito ay may biyaya at katungkulang maging lingkod sa isa't isa, maging diakono sa isa't isa, at naway magpatuloy ito sa aming iglesia. Mangusap ka rin sa aming mga kaibigan na wala pa sa biyaya ng kaligtasan, makita nila kay Kristo ang dakilang diakono na nagbigay ng kanyang sarili upang pantubos sa kasalanan, at naway lumapit sila kay Kristo, maging kabilang sa iglesia at maglingkuran sa isa't isa. Ibinabalik namin sa iyong papuri, sumamin ka maging sa aming lunch fellowship ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.